Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael raztogoten zaradi UNESCO-ve resolucije o vzhodnem Jeruzalemu. Uspešno rešena večina izmed 17.000 begunskih tožb proti Nemčiji. Družba Delo in sindikat Pergam podpisala hišno kolektivno pogodbo. Burundi izstopil iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Pogovor o migracijah v Kibli. Nemška vlada je v odgovoru na poslansko vprašanje potrdila, da je bila večina izmed več kot 17.000 tožb beguncev, ki so v Nemčijo oziroma Nemčijo tožili zaradi zavrnitve statusa begunca, razrešenih v prid beguncev. Tožnikom je bila sicer oziroma namreč podeljena zgolj subsidiarna zaščita, ki jih je sicer obvarovala pred možnostjo deportacije, ne pa tudi status begunca. Ta bi jim omogočal več ugodnosti, med drugim takojšnjo možnost združitve z družino, do katere so osebe s statusom subsidiarne zaščite upravičene šele po 2 letih. Množično podeljevanje subsidiarne zaščite na mesto statusa begunca se je v Nemčiji začelo marca letos. 90% beguncev, ki so tožbe vložili, je sodišče pritrdilo. UNESCO je sprejel z vidika Izraela sporno resolucijo o vzhodnem Jeruzalemu. Ta je Izrael razburila zaradi dela o izraelskem upravljanju verskih krajev v Jeruzalemu, ki je v resoluciji močno skritizirano. Izrael pa je najbolj zmotila uporaba zgolj muslimanskega poimenovanja za kompleks mošeje Al-Aqsa. V resoluciji so se znašle tudi obtožbe o uporabi nasilja strani policije in vojske z namenom preprečevanja obiska omenjene mošeje muslimanom ter opis Izraela kot okupatorske sile. Vzhodni Jeruzalem, kjer se nahaja mošeja Al-Aqsa, je Izrael okupiral leta 1967. Priključitev pa je strani Združenih narodov obravnavana kot nezakonita. Izrael je z UNESCO-m že prejšnji teden prekinil sodelovanje. UNESCO pa buri duhove tudi na drugem koncu sveta. Kitajska vlada se je kritično odzvala na odločitev Japonske, da zamrzne financiranje omenjeni organizaciji. Odtegljaj japonskih prihodkov je namreč sledil UNESCO-vi odločitvi, da kitajske dokumente, ki popisujejo japonske pokole v mestu Nanjing v letih 1937 in 1938, uvrsti v arhiv poznan kot spomin sveta. Japonska avtentičnosti omenjenih dokumentov namreč ne priznava. Tamkajšnja vlada je potrdila zamrznitev financiranja UNESCO, ne pa tudi povezave s prejemom omenjenih dokumentov. Združeni narodi ugotavljajo, da so za smrtne žrtve med civilisti v afganistanski vojni v vedno večji meri odgovorne vladne sile. Te so od lanskega leta narasle že za več kot 40%, skupno število ubitih civilistov pa pri okoli 2500 smrtnih žrtvah ostaja približno enako. Povečevanje civilnih žrtev vojne Združeni narodi pripisujejo predvsem vedno pogostejšim bojem v gostonaseljenih mestih. Talibi so namreč lani prvič od ameriške invazije uspeli za dober teden zavzeti enega izmed večjih mest Kunduz na severu države. Letos pa so že večkrat ogrozili vladni nadzor nad mesti na jugu države, med drugim nad glavnim mestom province Helmand, Lashkargah. Za večino civilnih smrtnih žrtev naj bi bili po podatkih Združenih narodov še vedno krivi talibi. V zadnjih tednih v javnost curljajo tudi poročila, da se je v Katarju začel nov krog pogajanj med talibi na eni in afganistansko vlado ter ZDA na drugi strani, a nobena stran obstoja pogajanj uradno ni potrdila. Ekvadorsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da so Julianu Assangeu, ustanovitelju portala Wikileaks, na londonskem veleposlaništvu odklopili internet. Potrdili so tudi, da je to posledica vmešavanja Wikileaksa v ameriške volitve. Ekvadorski predsednik Rafael Correa je sicer izjavil, da podelitev zatočišča Assangeu še podpira, ne strinja pa se s kršenjem suverenosti držav in upletanja ali podpiranja kandidatov na tujih volitvah. Wikileaks, ki je objavil ukradeno elektronsko pošto iz kampanje Hillary Clinton, je torej krivec za odklop interneta svojemu ustanovitelju. Hkrati pa je nezanemarljivo dejstvo, da je že sam Correa javno naznanil podporo omenjeni kandidatki. Burundijski predsednik Pierre Nkurunziza je podpisal sklep o izstopu Burundija izpod jurisdikcije Mednarodnega kazenskega sodišča. Sklep je z veliko večino prejšnji teden podprl že parlament, proti sta bila zgolj dva poslanca. Burundi se je sicer aprila znašel na tapeti Mednarodnega kazenskega sodišča, ko se je začela preiskava o ubojih, mučenju, posilstvih in izginotih predvsem političnih nasprotnikov trenutnega predsednika. To vrstno nasilje se je začelo lani, ko se je predsednik potegoval za že tretji mandat, ob več 100 tisoč prebeglih pa je bilo še 450 ubitih.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubo Bog.
Družba Delo in sindikat Pergam sta podpisala hišno kolektivno pogodbo. Ta ureja vprašanja, ki so bila prej v domeni panožne in podjetniške pogodbe. Med drugim pogodba po besedah Dela prinaša višje izhodiščne plače ter spodbuja krajše bolniške odsotnosti. Z novo pogodbo so po besedah predsednika hišnega sindikata Dela, ki sicer sodi pod okrilje sindikata Pergam, Bogdana Joviča oziroma Jugoviča, zadovoljni tako zaposleni kot delodajalci. Vseeno pa niso našli konsenza glede vseh stvari potrebnih urejanja. Jugovič.
Ja, nekatere zadeve, ki so danes zelo aktualne, se morajo urejati na nivoju panoge, recimo delavci v odvisnem delovnem razmerju, ki so popolnoma nedefinirani povsod in tudi nam ni uspelo, da bi se v okviru te hišne pogodbe dogovorili z delodajalcem. Spustili smo v tem primeru tudi urejanje drugega pokojninskega stebra, čeprav zakon dopušča, da se uredi v hišni pogodbi, tako da bomo to morali urejati posebej. Nismo uredili recimo eno področje, ki je tudi dokaj moderno v teh časih, to je delo na domu oziroma delo s terena. Imamo sicer terenske dodatke in službene poti urejene in te zadeve, ampak prav to, kar je modernega dela, ko delavc pravzaprav ni potreben v hiši, se pravi v podjetju, ampak lahko stvari oddela ali pa celo mora oddelati, bodi si direktno s terena, bodi si doma, to nismo uspeli še urediti. In mislim, da bomo morali te stvari tudi urejati na nivoju panoge. Pač to časopisno informativna dejavnost zahteva. Ne? Tako da nekaj stvari je, ampak to jedro tega standarda dialoga, ki smo ga imeli do sedaj v hiši in je že kazalo, da bomo v začetku leta močno med sabo narazen, zelo dejalcem smo pa uspeli urediti. Tako da to je dobro. Tudi članstvo je zadovoljno s podpisom pogodbe in tudi z njeno vsebino in moram reči, da to je to.
Sindikat novinarjev Slovenije, ki poleg Pergama zastopa dobro polovico zaposlenih, pa je v izjavi za javnost zapisal, da nov dogovor krepko zmanjšuje raven kolektivnih pravic. Izpostavili so denimo novo tarifno lestev osnovnih plač, ki v primerjavi z dejansko ravnijo osnovnih plač zdaj delodajalcu omogoča zmanjšanje teh za v povprečju 38%. Od junija 2015, ko je vajeti dela prevzela družba FMR, je delo izgubilo 25 novinarjev, hkrati pa je po navedbah sindikata prikrito zaposlenih najmanj 50 novinarjev. Off je pripravila Sara, sledijo pa kulturne novice.